Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Probudilo sunce cvrčka, pa se cvrčak travom brčka. Sasvim tiho, a se čuje, novu pesmu komponuje. Ljubičica plava skače, pa ga moli peva jače, a cvrčak se smeška šeće, srećan što je već proleće.
Ušni kanal se sastoji iz dva dela, koštanog i hrskavičak. Na spoju tih
da,
delova
je... Da, ovo je mala sadržina naše današnje emisije. Vraćamo se na ušni kanal malo kasnije, ali evo, još ćemo imati i ulične priče, imat ćemo i priču o pesmi i o pirate i azbuku zvuka. Ovo što ste na početku čuli, ovu pesmicu koja nam valjda donosi proleće, valjda će ovoga puta i ostati sa nama, je pesma i glas našeg pesnika za decu Rusomira Arsića. Interesantna je njegova porodična i poetska priča koju će nagazivati malo kasnije, a to je sve snimila koleginica iz Radio Niša Sonja Živković. A deca će biti u prvom planu, jel tako i treba da bude, jer smo mi program za decu i mladi i porodicu. E, o deci, mladima, porodicu i govorit će moj današnji gost, sad je gost, a nekad nije bio gost, tako? Koliko je godina prošlo, Saš?
Pa iskreno ne znam koliko je godina prošlo, da, ali se i dalje vrlo sećam svih onih godina koje se ovde proveo u Radio Beogradu. Kao,
radići emisiju.
Radići emisiju, da. I kao
kako ti se zvala emisija?
Golicavo je pitanje.
Yes, yes.
Emisija o tome šta deca predškolskog i mlađeg školskog uzrasta misle o svemu, odnosno svetu oko sebe.
A misle
pa,
i imaju
da.
Čudesne
kada
odgovore.
Kada sam neki od tih odgovora dečih puštao ili govorio roditeljima, prosto nisu mogli da veruju da njihovo dete ima takav stav o nekom pitanju. A u stvari je trebalo samo da ih pitaju.
I da ih slušaju.
I da ih slušaju,
to je
naravno
najvažnije.
Da.
Saša Đorđević je nekada kolega, jako zanimljiv čovjek, pre svega roditelj, je li tako? I sam
da.
Roditelj je suprug, vaspitač i sin. Sin, zašto danas, a mogli bismo mnogo puta da pričamo s tobom i hoćemo. Tvoj otec Mirko Đorđević, sociolog religije, ajde da kažemo, i profesor, ajde, možemo tako, preminuo je pre godinu dana, 18. aprila je bilo godinu dana kako je...
Upravo i danas se navršilo, odnosno navršilo se godinu dana od njegove smrti.
Mi danas poklanjamo slušaocima dve knjige. Mirko Đorđević, bibliografija u listu Republika od 1993. do 2014. godine. Knjiga Šta čitate? Mirko Đorđević, bibliografija, jeli? I bit će promocija te knjige danas 22. aprila u 19. sati u galeriji Art Get na Trgu Republike, odnosno ulaz sa Trga Republike. Izdavači su Zadruga Republika i Most Art u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, koji vas upravo i pozivaju na ovo sećanje. Biće ovo sećanje sine na oca, ali i priča o radu sa decom i šta radiš kad se javi? Još radiš kao vaspitač, jel?
Da, evo sada se upravo navršilo 21 puna godina kako radi sa decom preškolskog uzrasta i to kao vaspitač u vrtiću.
Nekad si bio jedini muški vaspitač.
Pa, da, u početku kada sam počeo da radim bio sam jedan jedini. U međuvremenu se to na sreću promenilo. Danas već ima više muškaraca u ovom poslu i meni je iskreno zbog toga jako drago. Voleo bih da sam ja doprinuo delom onoga što sam radio, radio sa decom, doprinuo da se oni opredele za ovaj posao, a koji nisam nini bitno, bitno je da njih ima.
U svakom slučaju ćemo se vraćati na ovo, reci mi, šta ti se, šta radiš kad se recimo dete žali da, ne znam, da mu je muka, da ga boli uvo, na primjer, pošto imamo otorino laringologa u emisiji, jel pričaš? Nekad to stvarno boli, a nekad dete hoće da priča, jel?
Pa dobro, kao i sva deca i nekad i danas, deca zapravo se ne razlikuje. Deca su manje više uvek ista, s tim što uvek je važno saslušati ga u onom momentu kada hoće nešto da kaže. Jer često mi to zaboravimo, pogotovo danas u nekoj žurbi, u jurnjevi za svojim poslom i za nekom svojom svakodnevnom probleme i egzistencijom, jednostavno preskočimo dete. Kada nam nešto kaže, mi kažu, ajde, malo kasnije ću te odgovoriti.
Oni su ili... niski, sitni, lako ih i preskočiti.
A u principu, ja sam svoj pedagoški rad upravo koncipirao na toj ideji da kada mi se dete obrati, ga saslušam.
Da.
Šta ima da mi kaže? Nekad je to nešto lepo, nekada manje lepo, ali u svakom slučaju da ga saslušam.
Dakle, Saša Đorđević sa nama, govorimo o njegovom vaspitačkom radu i njegovom porodičnom radu. Mirko Đorđević, otac našeg Saše Đorđevića, preminuo je pre godinu dana, a pripremljena je prva knjiga, bit će ih četiri ili više.
Biće četiri.
Vratit ćemo se na to. Da. Sad slušamo doktora Aleksandra Vujovića koji nas opominje i slušajte ga pažljivo. Ima važne stvari da nam kaže.
Ušni kanal se sastoji iz dva dela, koštanog i hrskavičak. Na spoju tih delova je on sužen, a ta dva dela su pod nekim uglom koji naravno varira. Znači, taj spoljašnji slušni hodnik nije cevka koja je pravilna, tako, pa vi sad ubacite unutra štapić za uši i onda vrtenjem tog štapića sav srećan on je nešto izvuko. U principu, zbog te krivine i tog ugla izvuče samo vrh vrha ledenog brega. To malo što on vidi. A ceo onaj sadržaj nagura na bubnu opnu, kroz ono suženje, pa kroz dole u koštani deo, tako, i naravno napravi na konduktivnu nagluvost. Znači, nemoguće je štapićima to izvući. S druge strane, sad postoje neke pumpice sa nekim graničnicima, pa sto okačen usivač u redu, ima logike. Ali opet, vi ne možete, to je neki put konzistencija čvrsta, to je zalepljeno. Vi to ne možete da, znači, hoće ponekad, jel tako, da se izvuče posle tuširanja neka voda i tako dalje. Ali to ne može da izvuče kad to bude čvrsto kao žvaka, recimo, neki put kad se nagura. Šta se onda radi? Vi to primetite. Dođete u oralnu ambulantu Doma zdravlja, kažete, molim vas, isperite mi uvo. Onda uzme sestra ili tehničar ili doktor sa špricem koji je dizajniran za to. Posle pregleda, naravno, gde mi procenimo čime ćemo da isperemo, mi to lepo isperemo, na normalan način isteramo to napolje i vi opet ne dirate vaše uvo. Znači, to je jedna jeziva upala koja zna da bude, još, koji ima malo povećan šećer, da ljudi to masovno i ne znaju. Kod tih ljudi to je na enti stepeno težava celu priču. I po intenzitetu bola i po intenzitetu oporavka, odnosno dužine trajanja oporavka. Znači, uvo ne dirajte.
Dakle, saslušajte i poslušajte doktora Vujovića, uši ne treba dirati jer možemo da napravimo mnogo veći kvar od onoga što smo u startu želeli da uradimo. A moj gost, ti si, Saša, radio, dakle, kod nas pre tih nekih godina, ne, desetak, emisiju sa decom. Kako slušati decu? Upravo sve vreme govorimo i to je nekakav naš moto u programu za decu i mlade, da treba, naravno, treba slušati i ljude, ali pre svega decu, jer na svojim...
Pa u stvari to je kao i kod nas odraslih, u stvari treba biti dovoljno koncentrisan i dovoljno pristojan da dok taj neko priča ti u stvari ćutiš i trudiš da koncentrisano saslušaš ono što ti sagovornik kaže, da bih mogao eventualno da njemu odgovoriš ili pomogneš ako mu treba pomoć, pogotovo kada su deca u pitanju, jer deca često neće da ponove drugi put, a svakako ne treći, četvrti put ono što pitaju.
Im je besmisleno što ti pričam istu priču 15 puta.
Oni prvi put kažu i očekuju odgovor ili očekuju pomoć. Tako da sam ja vremenom radići sa decom shvatio upravo to i trudio se uvek da ih saslušam i uvek koliko je u moje moći da im izađem u susret ili pomognem ili barem ih usmerim na onoga ko može da im pomogne.
A kakav si bio dečak? Kako su te vaspitavali? Pa, kakav je Mirko Đorđević bio?
Ja sam kao mali bio manje više kao i sva deca ili kao svi dečaci, vrlo radoznalo dete i mnogo što me interesovalo, i zahvaljujući mom ocu i moje majci, uopšte moje porodici, koji su bili dovoljno tolerantni da me puste da ta neka svoja, zatragan za te nekim svojim interesovanjima, ili me i sami usmeravili i pomagali da neka ta svoja interesovanja ispunim ili da se njima bavim, ja sam i došao do ovde, jer upravo ta vrsta vaspitanja u to vreme kad sam ja bio mali me i navela da se bavim ovim poslom, jer kada sam razmišljao o tome šta je to što bih ja volio da radim kao kada porastem jednoga dana, dok sam bio mali ili tako, shvatio sam u stvari da je posao vaspitača u vrtiću, taj pedagog rad sa decom predškolskog uzrasta, nešto što ti omogućava ili što vam omogućava da se bavite istovremeno i pesmom i glumom i sportom i pisanjem, a na kraju i ono najvažnije da imate pravo i mogućnost da ostanete ceo život dete.
Da, sve u jednom.
Sve
nije
u jednom,
dva
da.
U jednom, nije
da,
tri
da.
U jednom, nego sve u jednom.
Otprilike tako.
A današnju priču koju nam Zorana čita je priča o odraslima, ali o slušanju svakako jeste. Dakle, ulične priče.
Ulične priče. Lične, lične priče.
Dvoje. Da li je autobus bio poluprazan ili polupun? Možda za broj ljudi u autobusu ne važi isti sistem testiranja optimizma kao za vodu u čaši. A možda i važi. Ko bi znao? U svakom slučaju, bilo je slobodnih sedišta u tom autobusu u koji su i njih dvoje zajedno polako ulazili. Ali čim su shvatili da su ostala samo pojedinačna mesta, bilo je jasno da će da ispremeštaju putnike ili barem da to pokušaju. Ona je išla ispred njega, mlađa, značajno mlađa, s oštrim izrazom lica i punđom na vrhu glave. On je bio mnogo viši i od nje i od njene punđe, ali i od ostalih putnika koji su se polako smeštali na slobodna pojedinačna sedišta. Došavši do kraja autobuskog tepiha, bez uspeha u traženju mesta na kome bi sedeli jedno pored drugog, ipak su se smestili. On je seo u red s leve strane, do prozora. Ona, dva reda iza, do čoveka koji je već zauzeo svoj vidik kroz prozor. Ali, očigledno nezadovoljni, i dalje su tako, sad sa sedišta, izvijali vratove, onda su skoro istovremeno ustali, videvši da postoji bolji par mesta za njih. Jedno s desne i jedno s leve strane puteljka po sredini autobusa, kojim je trčkarao kondukter, pišući karte za prevoz kao kaznu za nepropisno parkiranje. Pritom su, ustajući svako sa svog sedišta, pomerili još nekoliko ljudi, uznemirili gledaoce kroz prozor, izvijali se da prođu pored bucmastog konduktera. I seli su, tako, skoro jedno do drugog. Ali i dalje su se vrpoljili, okretali, pomerali. Onda je čovek iza njih ponudio da se premesti i ustupi im svoje sedište. On je i onako putovao sam. Hvala, tiho je rekla žena sa velikom punđom na vrhu glave. Muškarac je seo do prozora i pogledao kroz prozor i dopala su mu se polja sa hiljadama žutih cvetova deteline i avion koji je odlazio pod oblake i bara preko njive preostala od velikih kiša. Izgleda da mu se sve kroz taj prozor, sve na što bi pogledao, dopalo. Ona je držala mobilni telefon u ruci i kucala poruke. do kraja putovanja. Vaša Anđelija Dobromirović.
13 19 Radio Beograd 1, emisija Familijologija. Vaš i moj gost Saša Đorđević, vaspitač nekada jedini, a danas ih ima više. Kažeš da tada kada si ti radio i stvarno bio jedini vaspitač, a i danas postoji podela na muška i ženska zanimanja. Zašto bi rad sa decom jednog vaspitača bilo žensko zanimanje?
Pa pre svega to polazi iz neke naše tradicije ovoga društva i ove zemlje, jer je postojala tada podela na ta takozvana muška i ženska zanimanja. Na...
Brigao deci žensko zanimanje?
Pa kada gledamo iz sadašnjeg ugla i sadašnjih perioda, ne, ali u ono vreme, znači, postala je ta podela i ona je vrlo bila vidljiva u svemu, najpre u oblačenju, u odnosu prema dečacima, odnosno prema devojčicama kada se rode, u odnosu na oblačenje dečaka, odnosno oblačenje devojčica i tako dalje, tako dalje, pa je to došlo na kraju kraju do toga, do te neke podele zanimanja na takozvana muška i ženska zanimanja.
Ko je dovodio, izvini Saša, ko je dovodio decu u vrtić tada kada si ti počinjao, kada si bio jedini?
Pa dovodili su ih, pa da, uglavnom mame, sada se to već promenilo. U početku jeste mame i bake, sada već poslednjih par godina se primećuje da je to dosta izmenjeno i prosto dovode i tate. Nekada, iskreno kažem, eto, ja sam živim u jednom malom mestu koje je tipično malo sremsko selo, sada već ne, onda je bilo, i tamo je pogotovo prisutna bila ta neka konzervativna sredina i to neko konzervativno razmišljanje.
Da, ali nije nezamislivo da žena ide na njemu i da radi? Da
pa nije nezamislivo, sve ostala, ovo je bilo. Ali u svakom slučaju, tako je bilo kako je bilo. Ja sam jedan od tih pionira bio u tom poslu, odnosno prvi sam, među prvima samo počeo s mojim decom u vrtiću i jeste, u početku bilo veliko otpora, na kraju krajeva kada sam ja počeo da radim, eto, jedna, pa evo baš jedna interesantna anegdota, kada sam počeo da radim u vrtiću kao vaspitač ovde u Beogradu, sticam okolnosti trebalo su deca da idu na rekreativnu nastavu na Taru, na Mitrovsku Taru, i koleginica koja je trebala ih vodi nije mogla jer je bila bolesna, i sticam okolnosti onda je trebalo neko drugi da ih vodi, pao je predlog da to i budem ja, bez obzira što sam tek počeo da radim, ne bi trebalo da ih vodim, ali eto, ja sam rekao, dobro, ako treba, zašto da ne, na kraju krajeva i to je sasvim deo posla, pa ću ih voditi, ako ne sad, ono, za par godina. I ja sam pristao, ali na kraju je došlo do toga da nisam odveo decu. Zašto? Zato što niko nije hteo da pusti decu sa mnom, da ih vodim, odnosno ja kao muškarac.
To je bio
sam početak mog posla da rade sa decom. Nisu hteli da ih pusti sa mnom, jer prvo ja sam muškarac, otkud muškarac u poslu, pa kako će onda se snađe sa decom tamo, i tako dalje, i tako dalje. Na kraju je se to završilo tako, odnosno posle par godina, da sam ja u međuvremenu dobio, posle 20 i nešto vođenja dece na razne strane što tiče rekreativne nastave, dobio sam čak nagradu za najboljeg animatora, pedagoga.
A imao si emisiju na televiziji.
Da. Za najbolju sređenu sobu čak. Absolutno. I tako dalje.
Ne sumnjamo u to. Na ovom mestu Aca i Sanja pevaju o pričaju o pesmi ili tako nekako.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ako ostaneš sa nama, nećeš zažaliti, jer verujem u tebe. Odrašćeš brzo i krenuti dalje sa nama, dvoje čudaka beznadežno zaljubljenih jedno u drugo. David Bowie, pa još romantični David Bowie. I povrh svega, ekstremno raznježeni David Bowie. E, o tome se radi u ovoj pesmi i o još ponečemu.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay,
you won't be sorry.
Kupili smo gomilu stvari da ti bude toplo i da ostaneš suv, pa čak i čudnu staru kolibu na kojoj se boje nikada ne suše. Kupio sam ti cipelice i trubu da trubiš, ali i knjigu pravila o tome šta da kažeš ljudima kad te uzmu na zub, jer ako ostaneš sa nama, i ti ćeš važiti za čudaka kao i mi. Period kada su David Bowie i Angela, rođena Barnett, željno iščekivali dolazak svoga prvenca, je za Davida protekao pod jakim uticajem Nila Younga. Samim tim, Bowie je smatrao da je svaki čovjek slobodan toliko da može da ispolji svaku svoju posebnost, pa makar se i graničila sa ekscentričnošću ili čak i prelazila tu granicu. I sam album Hunky Dory, na kome se nalazi ova pesma, koja se zove Cooks, je jedan od čudesnijih u istoriji rock muzike. A poenta priče je tipično Bowie-evska. Nije ništa strašno biti čudan i ako odrastate u porodici punoj ljubavi i ako ste rođeni iz ljubavi, možete da budete čudni koliko hoćete, naročito u očima svojih roditelja. I kad kreneš u školu, seti se kako su mene, staru budalu, prevarili. Ne kači se sa nasilnicima i grubijanima. Ne raduje me ideja da se ja kačim sa njihovim očevima. A kad te domaći zadaci savladaju, ludo ćemo se zabavljati vozeći se po gradu. Naravno da će proglasiti za čudaka nekoga ko se zove Zouvi. Ali ništa manje čudno, ime nismo ni mogli da očekujemo od roditelja koji su čudaci sami po sebi. Naročito ako se prezivaju Bowie. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry. Cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry. Cause we believe in you.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Dakle, gost familijologije je Saša Đorđević. Mirko Đorđević, njegov otac, preminuo je pre godinu dana. Njemu u čast, evo ja ovdje imam u rukama jednu od dve knjige koje smo vama poklonili. Mirko Đorđević, bibliografija u Republici od 1993. do 2014. odnosno šta čitate, šta mislite, šta radite. Još jednom da vas pozovemo da danas dođete na promociju knjige u galeriji Art Get, ulaz sa Trga Republike. Izdavači su Zadruga Republika i Most Art u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i Centrom za kulturnu dekontaminaciju. Ovo je knjiga, tvoj otac je, ako postoji demokrata na svetu, onda je tvoj otac bio to. Ovo su i neki njegovi komentari u vezi sa knjigama koje je čitao.
Konkretno, samo njegov, on sam je bio pre svega prosvetni radnik i uvijek je za sebe to tvrdio, a imao je i tu neku svoju želju da taj svoj rad usmeri ka to nekoj prosvetiteljskoj prosvetiteljstvu ili prosvetiteljskoj noti svog rada, pa samim tim i ova knjiga se naslanja na to. U stvari, ova knjiga jesu jedno četiri knjige, konkretno ova prva knjiga jesu u stvari njegovi predlozi šta ljudi u našoj zemlji treba da čitaju i da pročitaju o određenim temama koje se na kraju kraja tiču i nas samih koji živa na ovoj zemlji i na ovom prostoru.
Evo, možda najkraći tekst u knjizi, Neuhvatljiva granica između bolesti i stvaranja, Živko Brković Šumanović, Umetnik i ludilo, i Ave Šumanović, Nismo te voleli. i kaže Mirko Đorđević, tu granicu niko jasno nije odredio, pa ni najbolji istoričari umetnosti, a ona sigurno negde postoji. Veliki pisac koji imao čulo za slikarstvo Krleže, o tome često govori, umetničko nadahnuće se hrani i mozgom i senzibilitetom umetnika začuđenom pred svetom. Pominje naravno i Dalija, pominje Van Goga i kaže kada je iz jedne psihijatrijske klinike otpušten kao izlečen, nestaju i njegov slikarski genije. Dva slušalca su dobila ovu našu, ovu knjigu, da, ovu našu knjigu, ajde da je tako nazovemo. Ti si u svom domu, uzrastajući uz mnogo knjiga, upoznavao i mnogo ljudi, kažeš da je mnogo da. Poznatih i nepoznatih ljudi, intelektualaca.
Zahvaljujući mom ocu i moje majci i onim čime su oni bavili.
Čime se majka bavi?
Moja majka je ekonomista po zanimanju, suprotno od onoga što je moj otac, ali eto, pronašli su se i ovih 40 godina i nešto ostali zajedno, što je danas velika vrednost i vrlo bitno.
Vaše priče za familiju.
Uspeli su da opstanu zajedno, iako su različiti dosta između sebe. Na kraju krajeva dobili su dvoje dece, mene i moju sestru, i oboje su nas usmerili ka onome što mi želimo da budemo. Sticam okolnosti, mi smo nastavili na neki način ono što su oni i ono što su oni bili, pogotovo i pre svega ono što je moj otac bio. Znači i ja i moja sestra nastavili smo se bavimo prosvetnim radom, svako na nekoj svojoj strani.
Ne kaže da je sestra sjajno u Francuzima, predaje francuski.
Da. Moja sestra je već 20 godina profesor francuskog jezika, ovde u našoj zemlji u Beogradu završila, magistrirala, doktorirala je u Francuskoj i trenutno radi kao redovni profesor francuskog jezika na univerzitetu u Montpellieru. Inače, univerzitet u Montpellieru je najstariji univerzitet na svetu. Ja. Tako da,
I sad kaže kako su izgledale te su to dani ili večeri kad su dolazili ljudi?
Pa zapravo, upravo kad je bila sad godišnjica pre nekih dana, došli su neki ljudi, neki prijatelji, poznanici, a mnogi koje ne znam, i pitali su nas kako se sad osjećamo nakon što njega više nema. Ono što je meni neka osnovna karakteristika jeste velika praznina. Zašto? Zato što od kada sam se rodio, kroz našu kuću je prolazilo iz dana u dan 24 sata dnevno non-stop jako puno ljudi, non-stop je zvonio telefon, non-stop je neko zvao, dolazio na vrata. Po raznim pitanjima, bio sam okružen sa puno ljudi i tako svaki dan, ceo dan i tako 45 godina. Kako da ne, u početku naravno, u početku ne, ali sam uvijek bio prisutan ili uglavnom sticam okolnosti kako sam rastao i kako sam se počeo interesovati za neke teme i za neke ljude, za neke oblasti života i rada, tako sam se i ja uključivao u te neke razgovore, u te neki rad, u te neke, kako se to danas kaže, projekte ili ideje i realizaciju tih ideja i tako dalje.
Hrabri bio politički, društveno.
Pa jeste, njegova osnovna ta neka prosvetiteljska ideja jeste bila da ovim ljudima na ovim našim prostorima prenese da pre svega treba da čitaju, jer sve u knjigi, on je to uvijek govorio da je sve u knjigama zapisano, samo da mi treba da pročitamo. Neki ljudi su ga smatrali, tako su ga i nazvali, mislim, hodajućom enciklopedijom, jer zaista je imao neverovatno znanje, neverovatno pamćenje. Opet ušao u tu neku antologiju najvećih hrišćanskih mislilaca 20. veka, što je možda i najveće priznanje koje neko na ovim prostorima može dobiti i tako dalje.
A recimo, kako su vas vaspitavali kad je religija, Mirko Đorđević je mnogima najpoznatiji kao sociolog.
On je bio išao je u crkvu redovno, verovao u to, ali kao i u svemu drugome, hteo je otvoreno i želeo je da otvoreno svi mogu da pričaju o svemu tome, pa i o religiji, i da se s njom
naravno i da kritikuju kad treba kritikovati.
Mada je uvek on govorio, znam da je to uvek govorio da što se tiče religije svako je slobodan da misli i da želi šta hoće i kako hoće, ali da je što se tiče njega Bog u stvari u svakome od nas, ako već pričamo o toj temi. To je negde uvek mi govorio da Bog kao neki lik koji postoji, to je totalno nebitno. Bitno je da mi u sebi, ono što mi u sebi osjećamo, ono što mi u sebi imamo i da svako od nas može da projektuje u sebi svoj neki lik Boga, odnosno veru u to nešto što treba da verujemo, a to je pre svega nešto, trebalo bi da bude nešto lepo i
da,
dobro.
Dok ne dorastu do razmišljanja o tome, deca saznaju svet kroz dobru poeziju za decu i dobre razgovore. To sam ti, Saša, jako dobro znaš. Pustili smo vam na početku jednu malu pesmu našeg današnjeg gosta u porodičnoj priči, Rustomira Arsića. Koleginica Sonja Živković iz Radio Niša je snimila razgovor. Pa evo, da čujete, zanimljivo je, naravno, sve porodične priče su zanimljive.
Preko praga.
Porodična priča.
Probudilo sunce cvrčka, pa se cvrčak travom brčka. Sasvim tiho, a se čuje, novu pesmu komponuje. Ljubičica plava skače, pa ga moli peva jače, a cvrčak se smeška šeće, srećan što je već proleće.
Ja sam detinjstvo proveo u jednom predivnom selu, Izvoru kod Svrljiga. U ono vreme kada sam ja počinjao školovanje, nije bilo struje. Mi smo se snalazili da pišemo te svoje domaće zadatke na sveći, odnosno kasnije i ćupčetu, a lampa je tek krenula negde kad sam ja bio u osmom razredu. To je zaista bilo takvo vreme. Sećam se i mog očarenja. Naime, ja sam mnogo voleo da te svoje domaće zadatke pišem za ocama. Do duše, tako i moralo, jer ja ako idem popodne u školu, ja sam prepodne za ocama i svinjama. Počne kiša, sednem ispod trna, stavim na trn nešto od svoje garderobe da mi ne kapne koja kap na svesku, jer ako kapne, tad smo mi pisali sa onim mastiljavim nekim olovkama ili perima sa mastilom i tako je to teklo. Jer i taj trn, i ta bocka, i ta trava, i te ovce, i svinje, sve to, sve su to slike koje su u nama, u deci, u ono vreme, ugrađivala nešto što se zove život. Ja sećam se da sam mnogo voleo, kada smo polazili u polje, da mene majka nosi u koš. To je ona naprava koja se pravi od pruća. I taj koš je koristio više u onim sirotinskim kućama gde nije bilo u početku kola onih volovskih, nego su oni koristili te koševe, pa kad se ode u polje, onda se tu u taj koš stavi sve ono što je od tog beričeta u polju, ili cvekla, ili tikava, ili kukuruza, i to se polako donese do kuće. E, kasnije se tu pojavila i kola, pa smo mi sa tim volovskim kolima dovozili to svoje što proizvedemo u polju. Ja sam, sećam se, kada sam bio tako negde u trećoj, četvrtoj godini ili petoj, voleo da kad podijem u polje, da, a majka, ona je volela da ne stavim taj koš i odemo do njive, od tuda ga vraćamo pun, a ja pored nje trčkaram. Kad sam bio mnogo mali, dani su mi tekli bosi. Voleo sam iznad svega da me majka u koš nosi. Šćućurim se u dno koša, uvijem se kao mač, a onda me majka vine zadovoljno na krkače. Lepo meni, majci više, i danas je jasno čujem ispod koša kako diše. Mi smo morali da pešačimo do prvog grada, do tog, te varošice, do Svrljiga po 10 i više kilometara. Ja sam sam preko brda došao do lekara, lekar je mene pregledao. Normalno, ta su deca sama išla svuda, Boga mi retko kad ko, nema se vremena, otac, majka, deda, baba ostaje u kući, mora da se gleda stoka, mora da se radi. A mi smo, eto, bez obzira što sam ja bio pod temperaturom, si išao do grada, odnosno do Varošice, Svrljiga sam, primio injekciju i vratio se kući i otišao u školu. Sjećam se da sam primio onda da tih 5 injekcija, ja sam 5 dana išao pešice, znači 10 km, 10 nazad, to je 20, i odem u školu. U četvrtom razredu imao sam ja i prvu svoju simpatiju. Za vreme odmora, recimo kad izađemo, kad imamo pauzicu, kad imamo vremena da se malkice odmorimo, ja sećam da ta devojčica negde iz njenog društva samo podigne rukicu i mahne meni, a ja iz odaleka negde mahnem njoj. To je bilo naše zadovoljstvo. Tako da smo jedva čekali da u toku dana po nekoliko puta se vidimo i mahnemo rukom. Znači, dizanje ruku sa moje i njene strane je bilo u stvari pokazivanje toga da se mi simpatišemo. Međutim, dogodilo se, nesrećan dan, da u našu školu dođe lekar i da imamo jedan sistematski pregled. I onda smo mi svi morali da se skidamo do pola. Devojčice su stajale iza, prvo smo mi muškarci to morali da obavimo. I kad je došao red na mene, ja se skinem, međutim imao sam pocepanu košulju koja baš nije baš bilo malo da je to i cepano. Bilo i na nekim rukavima i na leđima i tako da sam se ja sa stidnjom sav pocrveneo, skidao se, lekar me pregledao, ja sam gledao da se što pre obučem i kad se sve to završilo, mi smo izašli, devojci su završili svoj deo posla i šta se dešava? Posle toga izađemo u dvorište, bilo je odmor najveliki, ja podignem ruku, međutim devojčica koja je bila u mene zaljubljena, ja u nju, nije podizala ruku. Moji roditelji su imali nas troje. Ja sam rastao sa mojim sestram. Znači, nas troje u brati dve sestre. Ja samo dva sina, a moji sinovi samo po jednog sina. Sve manje i manje dece, sve manje i manje bebe, sve manje pelenica ispred naših kuća. Danas vam sela pusta. Danas kad odete u selo, nema škole. Ako ima škole, tu je dvoje ili troje đaka. Bilo nas je 800 đaka, sad je u mojoj školi četvoro. Ima troje đaka i jedan, da ne kažem, preškolac. Ali dete koje dolazi sa ovom decom i mi ga zovemo preškolac.
Preko praga.
Skinny love, what happened here?
Familiologija 13.45. Saša Đorđević, vaš i moj gost u današnjim razgovorima za porodicu i o porodici. I da nastavimo tamo gde smo malo pre stali u vezi sa religijom i tom nekim odnosom prema tome. Imaš jednu zanimljivu priču, a deca imaju zanimljiva pitanja, odnosno to nisu zanimljiva, to su suštinska pitanja.
Da, kada već pričamo tako o tom jednom segmentu onih interesovanja kojima se moj otac bavi u životu, jeste jedan od tih segmenta jeste bio i religija, odnosno kakav bi trebao da bude odnos naših ljudi prema religiji i uopšte šta mi sve trebali da znamo, da čitamo, da vidimo na tu temu. Sticam okolnosti, radeći kao posao vaspitača u vrtiću, ja sam dolazio u dodir sa raznim temama, pa na kraju krajeva i s jednom temom koja je vrlo interesantna, a to je upravo tema religije. Priča je sledeća. Sticam okolnosti, jednom prilikom je u vrtić došlo jedno dete. Prilikom dolaska u vrtić bilo je to negde 7 sati ujutru, znači još skoro niko nije došao u grupu. Stao je na vrata i sa vrata me prvo što je pitao me: Saša, da li je Bog umreo? U tom momentu sam pomislio, a tako sam i rekao njemu, pa dobro, pobogu, da ne spominjam sad ime deteta. Odakle sad ideja da pričamo baš o tome i na taj način, otkud sad ujutru, da u 7 ujutru o tako nekim velikim temama. Ipak je to tema koja zahteva malo ozbiljniji pristup i rad, ali ajde. Pošto je dete ima pravo da pita, tako, a ja sam malo pre rekao da ja uvek saslušam dete, dobro. Ok, ušao unutra i pitao me sve to, onda sam ja razgovarajući sa njim u stvari došao do toga zašto on uopšte razmišlja na taj način o tome i to kako je postavio to pitanje. Pre svega, njegov otac je bio svešteno lice i stalno me govorio i uopšte u kući kod njih vlada tako neka atmosfera da je Bog neko koga treba da poštujemo, da volimo, da nam on sa sobom donosi uvek nešto što je lepo, fino, poštenje, sreću, ljubav, zdravlje i tako dalje. A to je bilo vreme 90-ih godina kada kod nas ovde bilo to što je bilo, često ne baš lepo i ne baš zanimljivo. Da. I dete to videlo i onda je negde u svojoj glavi, pošto nije sa ocem pričao i majkom o tome, oni ga nisu pitali, on je u svojoj glavi zaključio, pa čekaj, ako je tako kako jeste, meni moji roditelji pričaju drugačije, onda je verovatno to da je Bog umre, odnosno umro Bog i da ga nema.
Šta sam rekao?
Pa rekao teško sam ove, pitanje. Da, rekao sam teško pitanje, rekao sam sešćemo pa ćemo pričati o tome i onda, pošto ja tako inače radim, ostavio sam otvorenu mogućnost, znači da, jer tako i moram da radim, da i da poštujem i one roditelje, ono decu koji svoju decu ubeđuju to da Bog ne postoji, znači da bez obzira da li on smatra da Bog postoji ili ne postoji, svakako ono što su njegovi roditelji njemu govorili, da treba insistirati na dobrom, zdravom i lepom ponašanju u životu, da je to nešto, neka univerzalna vrednost koju on svakako treba da da traga za njom i da tako živi. Bez obzira da li, da, bez obzira da li će vjerovati ili ne u Boga, a kada poraste, već će imati priliku da malo više i malo bolje o tome razmišlja, pa na kraju krajeva da se opredeli da li će ili ne zaista
u to
verovati.
Ne može čovjek, ne može niko da te ubedi da ti stane. Znači, i od toga da li je Bog umreo do vezivanja pertle, eto, to se radi u vrtiću i upravo o tome nam danas govori u Piratima Dejan Videnović, psiholog, dečji psiholog.
Aktivnosti koje su potrebne za pisanje slova slične su onim aktivnostima koje su potrebne za vezivanje perskli. Znači i tu dete mora svoje, ono što vidi da usaglasi sa svojim pokretima ruke, a pritom treba da ima i razumevanje, odnosno značenje čemu to sad služi. Vrlo brzo oni shvataju stvari kad vide da druga deca mogu, kada roditelji insistiraju na tom vezivanju perskle ili kada su im perskle odvezane, da je potrebno da one budu svezane. Ali moraju da shvate šta zapravo oni trebaju rukama da urade i kakav je to stvari potez koji se pravi što rukama, što persklama, kako bi se to postiglo. Znači, to je prilično složena aktivnost i roditelji greše kada požuruju decu, smatrajući da je to nešto što je lako i što oni vrlo jednostavno mogu da urade. Potrebno, znači, razvijenost motorička, razvijenost u prstima i taktilna osetljivost, potrebno je razumevanje toga šta dete treba da uradi i potrebno je dobra koordinacija oka sa rukom da bi se to izvelo.
Još 5 minuta imamo i onda se pozdravljamo sa vama. Najavljujemo još jednom da danas u 19 sati, ako ste u Beogradu, posjetite galeriju Art Get, ulaz za Trga Republike, jer je u 19 sati promocija knjige Šta čitate, šta mislite, šta radite. Mirko Đorđević, bibliografija u listu Republika od 1993. do 2014. godine. Saša Đorđević, čiji je otac bio Mirko Đorđević, je ovde još ovih nekoliko minuta sa nama. Je li bio strogo otac?
Ne, nije. Nije bio uopšte strogo, naprotiv, bio je vrlo liberalan i...
Onda je majka bila stroga?
Pa majka je, da, majka jeste bila malo stroža, ali ne u onom smislu loše strogoće, naprotive, dobre. Insistirala je da poštujemo neka pravila ponašanja, gledano iz sadašnje perspektive, bila je apsolutno pravo.
A ti kakav si otac? Imaš devojčić, kako ti se zove?
Pa Maša mi se zove, ćerka. Da,
kako je Maša?
Pa Maša, svi kažu da je da je izuzetno lepa i da je za sada pokazuje znake da će biti vrlo pametna, što pretpostavljam svakom roditelju pa i meni vrlo godi. Ona pokazuje znake vrlo velikog interesovanja za mnogo što i ja se trudim, odnosno ja i supruga se trudimo da i tome ispratimo. Zapravo svaki...
Evo istina.
Istina, da, kako kažu naši stari ljudi. Svaki dan traži od nas da nešto učimo i mi se trudimo da njoj ispunimo tu želju, odnosno da svaki dan neku temu postavimo tako da možemo s njom da se igramo učeći. Jesi, ne da učimo igrajući, nego obrnost, da igramo učeći
se. Jesi imao da biraš koji ćeš model roditeljstva da izabereš ili se to ne bira?
Pa ne bira se, prosto tako je. Pretpostavljam, jer kao što sam ja moju neku filozofiju vaspitanja pretpostavio tome kako se deca postave, odnosno šta me deca pitaju, šta traže od mene, tako je, nastavio sam i sa svojom sopstvenom ćerkom. Znači, idemo zapravo tragom onoga što ona pred nas postavlja kao neku svoju želju, naravno, uz opasku da svakako ne dozvoljavamo da radi ono što ne treba, sve što hoće, nego da ipak mi tu neku želju njenu usmeravamo za sada neprimetno onako. A nadam se da će jednog dana biti...
Dok vas ne uhvati, a kada se uhvati...
Nadam se da će jednog dana biti zahvalan nama na svemu tome, kao što sam na kraju krajeva ja zahvalan kada gledam iz svojih sadašnjih 45 godina svom oci, svoj majci, na svemu onome što su nam pričali kad smo bili mali, ka čemu su nas usmeravali.
I ono što su vam branili, ukranjali.
I na kraju krajeva, jako važno, da, upravo si, ono što su nam branili, ja smatram da su bili u pravu i sada vidimo stvari da su bili u pravu.
Saša, hvala ti mnogo. Kad se budu pojavljivale sledeće knjige, mi ćemo to obeležiti, najaviti. Dođe nam sa decom, bez dece, sa Mašom. Jednom dođe svakako sa Mašom.
U svakom slučaju, hvala vama, ovaj, i ovakve misije treba da postoje.
Hvala.
I da traju.
Dakle, Ljubinka Dobrilović, je li tako? Dobro sam rekla. Ivica Đelković, Miša Milanov, Aleksandar Petrović, ne znate ko je to, ali čućete ga kako peva, i Vesna Ćorović-Butrić bili su sa vama danas. Nailaz je Miša Novaković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Vozi jedna, meni jedna lepa mašina koja ide na pruge, zato što ide ispod, a tramvaj ide gore. Bila sam jednom ispod, htela sam da idem vozom do Ugrinovca, ali sam morala dugo da čekam, pa sam išla tramvajem. Lepše je zato što voz ide ovako, ima neke šinjice koje se malo brže okreću, a meni je to lepše nego iz tramvaja.
Ja volim brod. Brodom se putuje na moru i ja sam brodom išla sa tatom, zašto mi je tata iz Crne Gore, pa sam išla brodom, i mnogo mi se sviđa zato što tu imaš kabinu i možeš malo da izađeš iz kabine i da udahneš vazduh napolju, možda skačeš i plivaš sa broda i tako te stvari. Tamo negde, kada dođemo tamo gde treba, on negde nađe konopac gde su svi brodovi, pa zaveže taj konopac za brod i on na brod stane.
Pa jednom kada sam išao u Crnu Goru, onda sam letao. Sviđa mi se kada idem gore u Visavljenom, pošto sve vidim. Onda se vide drveća i sve. I zato što avion ide malo brže, pa onda volim.
Ja jednom sam išao brodom prvo na Sitoniju, pa sam onda išao tamo blizu Kornjačinog ostrva koje je u obliku kornjače.
Ja bi išla da posetim prase i kravu i kokoške.
Volela bi, nikada nisam bila, tata mi je uvek bio u Kini, volela bi tamo da idem, da vidim, pokazivao mi je slike i mnogo je tamo lepo i ja bi volela tamo da idem. Jer mi se mnogo svidjelo, ima puno ljudi i tamo i puno ima sunca, uvek kada on ide, on nam pokaže slike i uvek ima sunce na tim slikama i meni se to baš sviđa, pa bi voljela nekad da malo pogledam šta ima tamo.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.